Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Kažem Tači najavio za jesen početak pregovora o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. O novom napadu na novinara Tufika Softića u Beranama na severu Crne Gore. O najavi veliko spremanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije. O zbivanju o Srbiji i regionu u viđenju satiričara za naš program govore urednici portala Newsnet Vesti i Ogledalo. O kulturnom letu u BH prestonici, pre svega Sarajevo Film Festivalu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre o evropskim integracijama Kosova, koje je spremno da otpočne pregovore o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, što je jedan od ključnih koraka na putu ka članstvu. Tim povodom kosovski premijer Hašim Tači je pozvao sve institucije da se maksimalno angažuju. Iz Prištine Amra Zineli.
Proces pregovora o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom i proces ispunjavanja kriterijuma za liberalizaciju viza su dva glavna prioriteta Kosova na putu evropskih integracija, izjavio je danas premijer Kosova Hašim Tači na prvom sastanku pregovaračke ekipe za SSP. On je dodao da je vlada Kosova spremna da što pre otpočne te pregovore. Pokretanje pregovora za SSP između Republike Kosova i Evropske unije je istorijski trenutak u sklopu procesa integracije Kosova u Evropsku uniju. SSP će biti prvi ugovorni sporazum koji jasno nudi perspektivu članstva Kosova u Evropsku uniju, kazuje Tači. On je obećao da će Kosovo poduzeti potrebne reforme, a za uzvrat Evropska unija će pružiti realnu mogućnost učlanjenja Kosova u evropsku porodicu. Agenda ovih pregovora uključuje politički dijalog, trgovinu, saradnju kao i oblasti pravde, slobode i bezbednosti. Kosovski premijer je poručio da sve dok se ne osigura liberalizacija viza, potrebna je mobilizacija i maksimalno intenziviranje rada na tom putu. Posebno angažovanje pripada agencijama za sprovođenje zakona kao što su Policija Kosova, Savet tužioca, Sudski savet, Carine, Poreske uprave, Agencija protiv korupcije i ostali mehanizmi. Osim toga, one trebaju poduzeti zajedničke korake, dobro koordinisane i podići nivo saradnje na najviši nivo, razmeniti informacije i postići konkretne rezultate, kazuje Tači. Vlada Kosova je 27. februara osnovala pregovaračku ekipu za SSP kojom predvodi Ministarstvo evropskih integracija, a njeni članovi su ministar spoljnih poslova, ministar trgovine i industrije, ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja, te ministri financija, ekonomskog razvoja i pravde. Do sad je s Evropskom komisijom dogovoreno da se pregovori organizuju u tri radne grupe za trgovinska pitanja, zakonodavna usklađivanja i politike o saradnji, a koje će redovno izveštavati vladu o toku pregovora. Vljora Čitaku, ministarka za evropske integracije koja predvodi ovim procesom, očekuje da će pregovori za SSP početi na jesen, a da će se okončati na proleće sljedeće godine. Ona je dodala da je cilj sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju osiguravanje političkog i zakonskog okvira koji će regulisati proces približavanja i članstva Kosova Evropskoj uniji.
Marveshja do të negociohet në disa raunde.
O sporazumu će se pregovarati na nekoliko rundi sastanka, počevši sa trgovinom, koja je najznačajnija oblast ovog sporazuma. Očekujemo da će biti 4 ili 5 zvaničnih sastanka na nivou ministarskih delegacija i broj sastanaka na tehničkom nivou, kazala je Čitaku. Posvećenost visokih zvaničnika kosovske vlade evropskoj agendi u sred avgusta, kad i sam Brisel odmara, ohrabrujuće ocenjuje dobar poznavac evropskih prilika Šenol Muharemi, ali dodao da je potrebno više informacija o poziciji Kosova naspram ovih pregovora. Ovi pregovori su zarad ekonomskih interesa, tako da nisu dovoljni samo sastanci, već je potrebno da se razgovara i sa biznisima i razmotriti kako zaštititi njihove interese tokom pregovaranja s Evropskom unijom, kazuje Muharemi. S druge strane, on je naveo i potrebu aktivnije opozicije u ovako važnim procesima kroz koje prolazi Kosovo, a koja bi tražila više računa od vlade Kosova. Premijer Kosova, dodaje Muharemi, je i ranije govorio da je spreman da poduzme reforme i pozivao je na široku uključenost u ovom procesu, ali je problem to što nije skrenuta veća pažnja na one koji se nisu odazvali tim pozivima. Ukoliko gospodin Tači želi da mu verimo i da je ozbiljan u ovome, treba poduzeti mere nad onima koji do sad nisu dali rezultate. Reforma javne administracije je najkonkretniji primjer koja nije ima uspeha, a bez obzira na mnoge pozive i mnogo obećanja, kazuje Muharemi. Inače, istog dana kada je Srbija u junu dobila zeleno svetlo za početak pregovora o članstvu u Evropsku uniju, Kosovo je mogućen početak pregovora o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Ovaj sporazum je prvi ugovorni sporazum sa Evropskom unijom i reguliše prava i obaveze zemlje koja je otpočela proces pridruživanja Uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
U nastavku emisije o novom napadu na novinare u Crnoj Gori, da je bavljenje istraživačkim novinarstvom u ovoj državi veoma opasno, pokazuju mnogobrojni napadi na novinare koji pišu o organizovanom kriminalu i vezama ljudi sa one strane zakona sa onima koji donose zakone. Nakon što je pre 6 godina brutalno pretučen ispred svoje kuće u Beranama, novinaru Tufiku Softiću sinoć je na isto mesto bačena bomba. Više pojedinosti Predrag Tomović.
Novinaru Vijesti Tufiku Softiću u dvorište kuće sinoć oko 22 sata bačena je eksplozivna naprava. Eksploziv koji su nepoznate osobe bacile pao je nepunih 70 cm od Softićevog automobila. Softić u izjavi za radio Slobodna Evropa kaže da su nakon neprospavane noći za njega i njegovu porodicu, jutro i policijsko vještačenje mjesta eksplozije donijeli dodatni razlog za strah.
Sinoć je bila jedna varijanta ovako nezvanična, da je u pitanju šok bombe i da je u pitanju vjerovatno pokušaj zaplašivanja ili tako nešto, međutim vještačenje koje je završeno prije nekih pola sata pokazalo je nešto sasvim drugo i nešto sasvim ozbiljnije. Nije u pitanju šok bombe, nego u pitanju vrlo razoran trotil koji je napravio krater od 17 cm. Trotil nije otišao srećom pod auto i srećom nije bilo nikog u autu, iako sam ja 15 minuta prije toga parkirao auto na tom mjestu. To je praktično na istom mjestu gdje se dogodilo ono 2007. godine, tako da šta da vam kažem, jedna teška neprijatnost i dodatno uznemirenje za mene i moju porodicu.
Softić nam je potvrdio da ga je u međuvremenu telefonom pozvao ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević, koji se lično interesovao za slučaj koji se dogodio. Savjetnica za odnose sa javnošću uprave policije Tamara Popović rekla je vijestima da službenici Centra bezbjednosti Berane u saradnji sa tužilaštvom preduzimaju sve aktivnosti u cilju rasvjetljavanja tog događaja. Tufik Softić je prije 6 godina brutalno pretučen ispred svoje kuće u Beranama. Tada su ga 2 maskirana napadača u klasičnoj sačekuši udarali palicama po glavi, nanijevši mu teške tjelesne povrede. Osobe koje su tada napale i brutalno pretukle Softića nikada nisu izvedene pred lice pravde. Prije tog napada, Softić je dobijao prijetnje zbog tekstova o kriminalu i kriminalnim grupama sa sjevera Crne Gore. Za Tufika Softića sinoćna eksplozija samo je nastavak onoga što mu se dogodilo prije gotovo 6 godina. Neotkrivanje počinilaca i nalogodavaca tog napada i najnovija eksplozija pred vratima porodične kuće za njega su dokaz da ne može da se uzda u državne institucije da će njega i njegovu porodicu zaštititi od eventualnih budućih napada.
Ovo što se dogodilo sinoć, nemam nikakvu dilemu da je nastavak te priče. Iz kojih krugova je došlo, ja sam tad znao iz kojih krugova je došlo i tad sam ukazao policija, ovog puta nažalost ne znam iz kojih krugova je došlo, mogu samo da naslućujem, ali ne mogu na nikog da uperim prstom, a naravno da posle ovoga nesigurnost i prije sam naravno osjećao nesigurnost, a posle ovoga doza nesigurnosti se povećala i briga i za sebe i za svoju porodicu i za svoju djecu i tako, za svoju djecu prije svega.
Najnoviji napad na novinara Tufika Softića samo je posljedica nečinjenja države, nedostatka volje da se počinioci privedu pravdi, kaže za naš program pravni zastupnik Lista Vijesti u nekoliko slučajeva napada na njihove novinare i imovinu Branislav Lutovac.
Mora konačno ova država da da rezultat u istrazi na ovakve podmukle i vrlo životno opasne načine ugrožavanja novinara. U nekom centru postoji dirigovani napad na slobodu javnog izražavanja što svima nama škodi i što nas neće odvesti na pravi demokratski put sve do onog trenutka dok se u najkraćem roku ne nađu ti izvršioci tako teških krivičnih djela.
Slobodni novinar Duško Vuković skeptičan je da će država konačno početi da otkriva napadače na novinare.
Ja bih naravno volio da se to dogodi, ali se bojim da se neće dogoditi. Upravo zato što mislim da napadi na novinare i sva kultura nasilja ili nasilnog rješavanja određenih problema u društvu je duboko ukorijenjena. I Mislim da bi pronalaženje nasilnika u nekim ranim slučajevima, pa i u slučaju kolege Tufika Softića, da bi destimulisalo one koji pribjegavaju nasilju. Ovako, ako se ne pronalaze, ako se ne radi ništa da se oni identifikuju i da se kazne, naravno, onda to djeluje ohrabrujuće za one koji žele da nekome pošalju poruku da ne piše o njima ili da se ne bavi time, da ne čačka tamo gdje ne treba po njihovom mišljenju i tako dalje.
U nedjeljniku Monitor, za koji Softić također piše, najoštrije osuđuju sinoćni napad i traže da se taj slučaj što prije rasvijetli. Sigurni smo da je bomba koja je eksplodirala pred njegovom kućom u kojoj su bila Softićeva djeca i supruga još jedno upozorenje da on treba da prestane da se bavi poslom koji obavlja, poštujući najviše etičke i profesionalne standarde, navodi se u saopštenju Monitora. A povodom najnovijeg napada na Softića iz Centra za građansko obrazovanje poručuju da država mora pokazati vidljive i uvjerljive rezultate u vođenju istraga o brojnim nerazjašnjenim napadima na novinare koji su se u svom radu bavili najvećim preprekama Crne Gore na putu ka Evropskoj uniji, poput korupcije i organizovanog kriminala. Iz centra navode i da je nekažnjivost zločina nad novinarima, ali i slobodom izražavanja uopšte, velika prepreka daljem razvoju istraživačkog i profesionalnog novinarstva u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku politička scena Srbije. Veliko spremanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Upravo to najavljuju iz ministarstva na čijem je čelu već godinama u dva mandata premijer Ivica Dačić i direktor policije Milorad Veljović, koji je baš pre neki dan ponovo izabran na to mesto. Sve se to događa nakon munjevite smene bivše komandanta žandarmerije Bratislava Dikića, nakon surovog dvostrukog ubistva pripadnika njegovih jedinica, kada su isplivali mnogi problemi godinama skrivani po tepih. Pojedinci iz policije umešani su mnoge afere, od bahatog ponašanja do sumnji umješanost u organizovani kriminal, čiji su pipci infiltrirani i među čuvare reda. Sindikati policije javno ukazuju na nepotizam, nestručno saopštavaju da iza svega stoji politizacija ovog dela državnog aparata, ali je problem što ih ima, verovali ili ne, ukupno 16. Prilog Branke Mihajlović.
U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, državni sekretar u Ministarstvu policije Vanja Vukić tvrdi da će najavljeno provetravanje srpske policije rezultirati izmenama nekih načelnika policijskih uprava, ali o promjeni na samom vrhu, dakle o poziciji ministara i mestu direktora policije, nema govora.
Što se tiče ministra, to je već rečeno, znači neće se menjati. Sa druge strane, direktor izabran na period od 5 godina odlukom vlade, a sa druge strane, svi koji nisu na osnovu konkursa i tako dalje izabrani, oni su podležni provjerama, pa i ja.
U medijima se ovih dana iznosi niz afera vezanih za članove porodice načelnika Beogradske policije generala Stevana Belića. Njegov sin i supruga rade u policiji i to se iznosi kao eklatantan primjer nepotizma. Međutim, naš sagovornik demantuje da se njegov rad posebno provjerava.
A nije, to je priča koja je plasirana medijima, znači nema i nikakvih izuzetaka, apsolutno svi će biti podložni tim programa, svi načelnici će podnositi izveštaj direkcije policije i ministru i na osnovu toga će se vidjeti, znači bit će kontrolisati njihov rad.
Kako stanje u policiji opisuju naši sagovornici iz dva nezavisna sindikata, Jugoslav Milošević i Momčilo Vidojević?
Afere koje se dešavaju, način izbora, način postavljenja, način kadrovanja, način zapošljavanja, afere, to mora...
I kriminal.
Naravno.
Drastično povećanje kriminala, kriminal u samoj policiji, među rukovodijacima i među policajcima, nepotizam naravno. Posrnuli smo načisto kao službu u posljednje vreme.
Verovali ili ne, ali postoje gradovi u Srbiji u kojima godinama nema ili nije bilo policijskog načelnika. Niš, veliki grad na jugu Srbije, donedavno je bio ne samo bez načelnika, već i bez zamenika. Novi Sad je i danas bez prvog čovjeka policije, ali državni sekretar obećava.
Mislim, imamo nekoliko predloga, nekoliko imena figurira, ali to ćemo saopštiti kada se bude donala i definitivna odluka. Moje uverenje je da će to biti do kraja avgusta.
Novopostavljeni prvi čovjek žandarmerije Milenko Božović u prvom intervjuu na toj funkciji nije negirao da ima krivičnih dela koje su počinili žandarmi i najavio efikasnu borbu protiv takvih pripadnika ove službe. Podsjetimo, jedan pripadnik ovih elitnih jedinica je nedavno ubio dvojicu mladića koji su tražili da im vrati pozajmljenih 5000 evra, ubio ih i spalio njihova tela. Zločin koji je zaprepastio javnost i koji je iskorišćen kako bi bio sklonjen do tadašnji ekscentrični komandant koji je uveo spornu žandamerijsku zakletvu sa porukom da nema Srbije i srpstva bez Kosova. To se naravno nije spominjalo prilikom smene, ali je ministar hitro zabranio pre godinu dana promovisanu zakletvu. Ministar Dačić u prvom mandatu nije izvršio ni jednu kadrovsku promjenu u policiji, kaže za Radio Slobodna Evropa Jugoslav Milošević, predsjednik nezavisnog sindikata policije koji se po broju članova smatra reprezentativnim i objašnjava zašto ipak veruje da će sada biti temeljno urađena provjera policijskih kadrova u celoj Srbiji.
Generalno nam je uvažen zahtjev da se nezavisni sindikat policije konsultuje da da svoje primjedbe, svoje mišljenje, obzirom da smo mi zastupljeni, imamo članstvo u svim policijskim upravama, pa čak i u svim policijskim stanicama na nivou celog ministarstva.
Nešto više rezerve prema najavljenim promjenama iskazuje Momčilo Vidojević, predsjednik drugog nezavisnog sindikata sa manjim brojem članova, koji deluje u policiji pod nazivom koji se razlikuje od prethodnog samo po drugačijem redu istih reči – nezavisni policijski sindikat.
Poučeni do sadašnjim iskustvom, očigledno liči nam dosta na marketing. Teško je to da će moći da se odradi ta reforma sa ljudima koji su tu već dugi niz godina. Tu su ljudi koji su iz vremena Josipa Broza Tita, a preko Miloševića. Međutim, ipak moramo biti optimisti, pa moramo verovati u to što se radi. Sve će se oprostiti ako zaista se policija vrati u jedne normalne tokove.
Šta o najavljenoj kontroli ili čistki, kako se u javnosti razume ono što sledi u policiji Srbije, misli kriminolog Bogoljub Milosavljević?
Nisam siguran da je u toj najavi zamisao da se unapređuje rad, koliko možda da se nekakvi novi kadrovi dovedu na neka rukovodeća mesta, kao što su mesta načelnika policijskih uprava ili neka slična, i bojim se da u tome ima dosta i nameštanja političkih kadrova, odnosno politički lojalnih kadrova, i kojima bi se naravno još više učvrstio taj partijski uticaj u policiji.
Kada je svojevremeno najavljena rekonstrukcija vlade, pogotovo kada je potpredsjednik Vučić saopštio da će prvo rekonstruisati sebe, odnosno da neće više biti i ministar vojske, očekivalo se da isto to učini premijer i prepusti nekom drugom ministarstvo policije. To se nije desilo. Upitan jednom prilikom da prokomentariše tu činjenicu, Vučićev odgovor je bio glasno ćutanje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
O zbivanjima u Srbiji i regionu u viđenju satiričara. Teme im svakako nisu manjkale, pa je tako izašla i druga knjiga. Tekstovi uz web portal Vikendom izlazi u štampanom izdanju. Sada imaju i video priloge, izazvali su ovacije publike na regionalnom književnom festivalu Krokodil, a ušli su i u udžbenik za studente ekonomije. Njuzovci, autori satiričnog portala koji kroz vesti u gledalu ozbiljno i oštro kritikuje društvenu stvarnost, Marko Dražić i Nenad Milosavljević, za Radio Slobodna Evropa pored ostalog otkrivaju da li je Vučić uspeo da obriše sa YouTube-a svoje snimke iz 90-ih i da li je Dačić dobio vizu za Kosovo. Sa njime je razgovarala Iva Martinović.
Ja mislim da idemo napred, ali sve to prilično ide onako traljavo i nesigurno. Bukvalno kao da nas neko vuče na silu, kao da mi nećemo da napredujemo, ali eto, neko nam je rekao tamo da bi trebalo da napredujemo, pa kao ajde. Ja mislim da kad ne bi postojali ti spoljni pritisci da se nešto radi, da bi nastao potpuni haos, da bi svi ono, bukvalno političari prvenstveno koji odlučuju sve o tome, da bi samo skinuli maske i postali ono što stvarno jesu, a to nam se ne bi dopalo ni malo, verujem.
Svi su vam isti, ali ako se vežemo za ovaj naslov, je li u krajnjem slučaju paradoks to što nas napred vuku ljudi iz 90-ih?
Pa dobro, svako jeste, ali nekako u ovoj zemlji ništa zaista više ne može da začudi, tako da eto, to jeste paradoks, ali eto, sad kad vidite neke političare koji znamo kako su bili 90-ih, šta sada govore, to je samo jedno od tih raznih epizoda koje smo imali priliku da gledamo u posljednjih 20 godina ovde, tako da ne treba da neko veliko čuđenje.
I dalje ne štedite nikoga, ni poziciju, ni opoziciju, intelektualca, akademike, estradne ličnosti.
Apsolutno nikoga. Evo skoro 3 godine postojanja, apsolutno ne postoji ni jedan političar, ni jedna stranka koja nije bio barem u 2-3 teksta.
Ne bežite ni od ozbiljnih tema, poput ratnih zločina, nacionalizma, šovinizma i drugih društvenih patologija. Šta je zapravo to što želite da poručite kada na satiričan način obradite neku vest, poput reakcija na haške presude, stavove građana?
Šta god želiš da poručiš takvim tekstima, ne možeš, a da ne budeš pogrešno shvaćen od nekih ljudi. Evo, baš smo pre 2 dana imali tekst kad je bila godišnjica Luje, gde smo kritikovali to neko licemjerje dela ljudi u Hrvatskoj koji su kao veliki hrvatski nacionalisti, a većina njih sluša srpsku narodnu muziku. I onda smo imali tekst o tome kako je izbila velika tuča na proslavi Luje kod toga koji cecin album da se sluša, i onda smo dobili 2-3 komentara kako smo mi ustaški sajt i slično. Tako da to je veoma, veoma ovako osjetljiva tema uvek, ali mi želimo se borimo na prvom mjestu protiv ljudske gluposti i protiv svih tih problema koje imamo. Nacionalizam na ovim prostorima i u Srbiji, u Hrvatskoj, u Bosni jeste veliki problem, tako da se mi uvek trudimo da ukažemo na te probleme, ali nekako kad god na bilo koji način jasno kritikuješ neku konkretnu pojavu, uvek će se naći neko ko će to da protumači kao da se mi šalimo na račun ratova, na račun žrtava, na račun nečeg sličnog. U principu mi smo u početku malo nervirali zbog toga i u vremenu smo shvatili da je to prosto tako i da mi treba da pišemo to kako pišemo, pa sad ako neko ne razume, to je njegov problem.
Ok, ja negde mogu da razumem da neko ko je učestvovao u ratovima, da neko kome je nastradala porodica, rođaci i sve to, da osjeća animozitet prema toj nekoj drugoj naciji, mada ako se i on zapita racionalno zašto bi mrzao sve te ljude, mislim, čak i ta vojska je bila instrument u nečijim rukama koje donosi odluke, i taj je krivac, taj koji donosi odluke, znači neobičan narod koji, to su ljudi kao i mi, mislim, bez obzira da li su to Albanci, Hrvati, bilo koja druga nacionalnost, ali opet te ljude mogu da razumem. Ali ne mogu da razumem kako smo mi uspeli da odgajimo klince koji sada imaju 15 godina, koji znači ne da nisu bili rođeni tad, nego nisu bili u planu. Kako smo mi uspeli njih da odgojimo na taj način i da ih toliko zadojimo mržnjom, da oni idu sad pevaju nacionalističke pesme, da mrze sve oko sebe i da koriste svaku priliku da se uključe u neke nerede i slične stvari. I to je meni glavni problem, što stasavaju generacije koje nisu rasterećene još uvek ono tog balasta iz prošlosti, umjesto se bave nekim konstruktivnim stvarima. Mislim, ako ništa drugo, ok, nemamo nešto novca da putujemo i slično, ali čovječ, imamo internet. Mislim, to je, bukvalno ti je sve na dlanu, ne moraš da vidiš ceo svet, ali možeš da čitaš o njemu, možeš da komuniciraš sa njim.
To je možda problem što na internetu nalaze mnoge pogrešne sajtove, pa
verovatno je to problem i što ne koriste taj tako dobar resurs za nešto korisno.
Urednici Beogradskog satiričnog Newsneta Marko Dražić i Nenad Milosavljević u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O kulturnom letu u BH prestonici, koje je odavno počelo, ali se vrhuncem smatra Sarajevo Film Festival 16. do 24. avgusta, jedna od najznačajnijih svetskih filmskih smotri. I organizatori drugih festivala žele da prirede zanimljive sadržaje. Istovremeno, prodavači i ugostitelji nadaju se boljoj platežnoj moći turista koji tada ima najviše u Sarajevu, zabeležio Zvijezdan Živković.
Uprkos pogrešnom stavu da je kultura potrošnja i manjku novčane podrške za kreativnost, kulturna ponuda u Sarajevu itekako je pulsirajuća. Često je lični entuzijazam pojedinaca glavni krivac za organizaciju mnogih interesantnih dešavanja u gradu i tokom ljetne sezone. Najviše se takvih aktivnosti odvija tokom Sarajevo Film Festivala, kada festivalski trg kod Narodnog pozorišta preraste u arenu koja slavi stvaralaštvo 7. umjetnosti. Ovogodišnja smotra počinje u petak i tokom 9 dana predstavit će 240 ostvarenja, kaže direktor Mirsad Purivatra.
Festival sa preko 200 filmova jeste jedna prilika da vidite dobre filmove, presjek domaće, regionalne, evropske i svjetske filmske produkcije. Ipak mi svuda naglašavamo da Sarajevo Film Festival jeste međunarodni festival sa fokusom na regiju, ali nas raduje upravo ta činjenica da producenti, režiseri, filmski profesionalci su prepoznali Sarajevo kao centralno mjesto okupljanja vezano za film iz regije.
Tokom Sarajevo Film Festivala od 16. do 24. avgusta priredit će se i muzičke večeri. Tako će Kino Kriterion biti domaćin Heat Wave Music Stage-a. Nastupaju domaći i inostrani muzičari različitih pravaca. A za ljubitelje roka, klub Underground organizovat će sredinom avgusta drugi Sarajevo Rock Fest. Pored svirki održat će se i izložba stripa, a jedna noć bit će posvećena i umjetnosti tetovaže. Istovremeno, regionalno priznati Sarajevski festival kamerne muzike proslavljat će svoj treći rođendan od 26. avgusta do 4. septembra. Ove godine publika će učestvovati u istraživanju opusa dva genija, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Johana Brahmsa. Izvršna direktorka festivala Amila Ramović za naš radio kaže:
mi smo uspjeli da okupimo jednu izvanrednu grupu izvođača na bini Doma Armije. Ove godine Sarajevo Chamber Music Festival, pored standardnih nastupa Manhattan String Quarteta kao našeg rezidentnog ansambla, predstavlja ove godine, tu je Christopher Taylor, koji je proglašen za jednog od možda dva ili tri najvažnija pijanista trenutno u Sjedinjenim Američkim Državama. Upravo sa svojom, znači, Stradivarijevom violom, nama dolazi Leh Antonio Žinski, violista čuvenog Stradivari kvarteta iz Švicarske. Tu je, ne znam, Stanley Drucker, klarinetista Njujorške filharmonije, zatim Džihad Aškin, čuveni turski virtuoz.
U namjeri obogaćenja ljetne ponude grada te predstavljanja BH i regionalne književne scene, u Sarajevu se trenutno održava ljetni festival knjige. Na trgu, pod vedrim nebom, priređen je raznovrstan program, navodi u ime organizatora Dragan Marković.
Imamo uključenje međunarodnog karavana pjesnika i kantautora Neretvanske Vedrine, učeš od nekih 30 pjesnika. Onda bih svakako spomenuo neki evropski megahit koji ćemo promovirati, Glas moja majke nizozemskog autora Abdel Kadera Benalija. Uvaženi autor će biti sa nama.
Uz Summer Book Fest u drugoj polovini tekućeg mjeseca održat će se i šesti Novosarajevski književni susreti, gdje će učestvovati 80 autora iz 15 zemalja. Nije zanemareno ni likovno stvaralaštvo. Od 29. avgusta do 1. septembra planiran je Beton Fest. Misija ove kulturne manifestacije je da promoviše trodimenzionalno ulično crtanje, koje je decenijama prisutno u svijetu. Kao i prošle, ovogodišnji Beton Fest ugostit će poznate ulične crtače, kaže direktor Udruženja za razvoj kulture i umjetnosti Progres Zlatko Šljivnjak.
Ovakav jedan festival postavljen u Sarajevu jeste nešto novo da doživi ovaj grad. To je jedna interakcija sa prolaznicima. Umjetnici crtaju i ljudi koji prolaze postavljaju se na crtežima i onda imaju dojam kao da su centar tog predmeta koji je oslika. Crtači, te zvijezde su Toni i Vera iz Italije, Peter iz Holandije. Peter iz Holandije inače direktor Planet Street grupe, koji su oficijalno prvi street art festival u svijetu.
Svakodnevnu političko-ekonomsku krizu u Bosni i Hercegovini izazivaju domaći političari, veličajući svoje nacionalne identitete. To još uvijek na ovim prostorima ima dobru prođu, za razliku od sudbine Zemaljskog muzeja BiH. Ovaj državni muzej još uvijek je zatvoren i nema niti nagovještaja kada će svoje blago otvoriti radoznalim očima posjetilaca. Zato, za bolju kulturnu sliku Sarajeva, žitelji ovog grada i njegovi gosti trebaju zahvaliti kreativnoj nekolicini entuzijasta koji tu krizu ublažavaju. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijede dokumenti dana. Prijatno.
sati dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Jedan obskurni news portal prozvao je Hrvatsku zemljom majmuna, jer četvoro najviših političara nisu kršteni. Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka o govoru mržnje.
Danas ga nema toliko u glavnim medijima, ali svako da ima nekoliko portala za koje bi se moglo reći da ga je govor mržnje.
Povodom Međunarodnog dana mladih, u Bosni i Hercegovini više od 60% osoba do 35 godina nema posao. Među njima je i Renata Kurtolić iz Sarajeva.
Jednostavno ne mogu da dobijem nikakav posao. Onaj koji želim i onaj za koji sam se školovala. Imam isto tako malo dijete koje će nastaviti da živi ovdje, a nema, neće imati nikakve perspektive. Isto zbog toga želim da odem odavde.
Mračna strana noćnog života u Beogradu su droga i kriminal. Dragan Lukić, rodonačelnik zabave na beogradskim splavovima.
U Beogradu određeni centri moći kontrolišu noćni život Beograda.
U centru Beograda stvari se dešavale koje nisu primjerne ni zemljama Latinske Amerike ili Afrike.
Iz Gafa nedelje izdvajamo.
Dakle,
jednostavno,
ako ste tu, ako pratite to,
osjetio sam obavezu neku,
ali mi ljudski kompletno razočarao.
Nisu govorili istinu.
Vodio sam i beleške detaljne.
Mada ne bi smelo.
Znači, sada je istina došla na video.
To je nešto najnormalnije.
Kako me memorija ne bi iznevjerila.
Ali izgubili smo skoro čitavu deteniju.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Obskurni hrvatski news portal Dnevno.hr objavio je tekst u kojem proziva četvoro vodećih hrvatskih političara zbog toga što nisu kršteni. Hrvatsko novinarsko društvo oštro je osudilo ovaj tekst, nazvavši ga smećem, a kritikovali su ga i naši sagovornici. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Hrvatsko novinarsko društvo oštro je osudilo tekst Hrvatska je zemlja majmuna na opskurnom portalu Dnevno.hr, u kojem se autor zgraža nad činjenicom da četvero hrvatskih političara, predsjednik Ivo Josipović, premijer Zoran Milanović, ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić i ministar financija Slavko Linić, nisu kršteni. I potom zaključuje da je poželjan tip političara u Hrvatskoj, citiramo, ne Hrvat, bezvjernik ili majmun, i da, citiramo, naši preci primati ponovno u Hrvatskoj preuzimaju primat. Radi se o fašističko-rasističko-šovinističkim stavovima, kaže se u priopćenju Hrvatskog novinarskog društva, a sam tekst se naziva smećem, koje poziva na nacionalne i vjerske podjele i potiče mržnju. Govora mržnje ima svakako manje nego pred 15 ili 20 godina, kaže za naš radio predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka, ali ga ima i kod običnih ljudi, pogotovo na stadionu, i kod političara i kod novinara ili kvazi novinara.
Danas su ljudi osvješteni u vezi govora mržnje, jer je on ranije bio na neki način lažno vezan s tobože domoljublje i skoro da je bio vladajuća ideologija. Danas ga nema toliko u glavnim medijima, ali svako da ima nekoliko portala za koje bi se moglo reći da ga je govor mržnje.
Kako se uvreda, klevete i sramoćenje po kaznenom zakonu gone po privatnoj tužbi, nezavisni novinar Drago Pilsel kaže za naš radio kako će na ovaj tekst tako i reagirati.
Tu je zločin iz mržnje, članak 89, članak 106, povreda ravnopravnosti građana, članak 174, rasna i druga diskriminacija itd. Pod ta tri ključna članka ja upravo sastavljam privatnu kaznenu prijavu i ja to sutra ujutro predajem DORH-u ovdje u Zagrebu, jer naprosto mislim da to netko mora napraviti.
O tome kakav je medij Dnevno.hr govori detalj da je sveučilišni profesor i saborski zastupnik izabran na listi socijaldemokrata Josip Kregar pred više od godinu dana na vlastito traženje prestao biti njihov kolumnist, jer mu se ne dopadaju vrijednosti i stavovi u tekstovima koje Dnevno.hr objavljuje, ali ga oni ni do danas nisu izbrisali sa popisa svojih kolumnista. Ima li govora mržnje u hrvatskim medijima, pitali smo ga.
On se po meni naravno djelomično smanjuje, samo se reproducira u novim oblicima koji su nam nekada bili nezamislivi. Taj primjer vjere i krštenja, to su stvari za koje ja nikad pred 10, 15 ili 25 godina ne bih mogao pretpostaviti da će iko postaviti kao ozbiljno pitanje.
Još jedan primjer kićenja tuđim perijem je i to što portal Dnevno.hr navodi glavnog urednika katoličkog tjednika Glas Koncila Ivana Miklenića kao jednog od svojih kolumnista, dok oni tek prenose njegove komentare iz Glasa Koncila. Miklenić u izjavi za naš radio kaže kako ne odobrava takvo pisanje portala Dnevno.hr i podsjeća kako temeljno poštovanje čovjeka znači da svatko svatko treba i mora biti slobodan u izboru svog osobnog uvjerenja.
Kritizirati možemo djelovanja ljudi, a to što je netko pripadnik ove vjerske zajednice ili nije pripadnik neke vjerske zajednice, to ne znači ništa i ne smije značiti ništa za njegovo djelovanje ili njegovu prednost ili njegov manjak za zauzimanje bilo kakve društvene funkcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije povodom Međunarodnog dana mladih. U Bosni i Hercegovini više od 60% osoba do 35 godina nema posao. Nemogućnost da nađu posao, obezbede egzistenciju ili zasnuju porodicu samo su neki od razloga koji mlade ljude teraju da sreću traže u nekim drugim državama. Mlade u BiH brine i korupcija, nesređenost i neusklađenost obrazovnog sistema i potrebe tržišta rada, te kako navode u nekim istraživanjima ulaganja u prazno. Pripremila Marija Arnautović.
29-godišnja Sarajka Renata Kurtalić je nezaposlena, ima dvogodišnje dijete i supruga koji iako radi zbog teške ekonomske krize ne prima platu. Kao i veliki broj mladih bračnih parova u Bosni i Hercegovini preživljavaju od mjeseca do mjeseca. Povremeno Renata zarađuje honorarno kao džez pjevačica, no to ne daje nikakvu sigurnost. Misle da bi neku svjetliju budućnost za svoje dijete mogli naći van granica Bosne i Hercegovine.
Nemam nikakvu vezu, nisam ni u kakvoj stranci, ništa. Jednostavno ne mogu da dobijem nikakav posao. Onaj koji želim i onaj za koji sam se školovala. Imam isto tako malo dijete koje će nastaviti da živi ovdje, a neće imati nikakve perspektive. Isto zbog toga želim da odem odavde.
Jasnog plana još nemaju, no kao obećana zemlja čini im se Australija i tamo bi, smatra Renata, lakše bilo doći iz neke uređenije države. Ona ne vjeruje da mladi u Bosni i Hercegovini imaju perspektivu i nadu za neki bolji život ukoliko iza sebe nemaju porodična ili stranačka leđa.
Sve prijateljice se uključuju u neke stranke jer ne mogu naći posao. Kažu, ne možemo da nađemo posao. Čak su i meni predlagali, davali mi formulare i to da se popuni. Se učlaniš stranku, oni koji nemaju nikoga iza leđa, smatram da nemaju nikakve perspektive ovdje i da mislim da ne mogu normalno živjeti.
I psiholog Jusuf Žiga kaže da se najveći broj mladih odluči napustiti zemlju upravo zbog činjenice da im nisu osigurani uslovi da osnuju porodicu, što naravno podrazumijeva zaposlenje nakon školovanja i pristojnu platu.
Nemaju ovdje neku izvjesnu budućnost, pogotovo oko mogućnosti rješavanja egzistencijalno važnih pitanja kao što je zaposlenje, kao što je pitanje stambenog problema, zasnivanje bračne zajednice itd. I vjerujte mi, to su osnovni razlozi zbog kojih ljudi odlaze odavde.
U zemlji od pola miliona nezaposlenih, kakva je Bosna i Hercegovina, podatak da 60% mladih nema posao ne čudi. To je jedan od osnovnih razloga koji navode kada kažu da privremeno ili zauvijek žele napustiti zemlju. Prema posljednjim podacima, skoro 80% mladih svoju sreću želi potražiti van granica Bosne i Hercegovine. Muamer Logo iz Instituta za razvoj mladih KULT kaže da nezaposlenost nije jedini razlog. Mladi zbog neuređene države svoju budućnost ne mogu ni da vide u Bosni i Hercegovini.
Kada tome dodate kupoću života u Bosni i Hercegovini, slabu mogućnost da nalaskom posla, skupe stanove da bi se mladi ljudi odlučili na samostalan život, za osnivanje porodice, tome je slično, onda dolazite do jedinstvenog zaključka da ukoliko ste mlada osoba i živite u Bosni i Hercegovini, nalazite se u jednom velikom problemu.
Neki drugi ljudi pak vjeruju da se ne treba samo prepustiti, već da se za bolje sutra i u Bosni i Hercegovini mora izboriti. Upravo u tome vide snagu mladih ljudi. Dražena Lepir iz organizacije Oštra nula.
Nekako mladi ljudi kao da su odustali od Bosne i Hercegovine kao zemlje, ali njihove budućnosti, što ne možemo ih kriviti iz jednog prostog razloga što nam ništa ovdje se ni ne nudi kao budućnost, ali stvar je u tome da ipak mladi ljudi trebali da više obrate pažnju na ovo gdje žive i da koriste resurse koje ova zemlja ima, jer očito je da vlast nije na toj strani, ali mi trebali da pokažemo da smo ipak na strani budućnosti Bosne i Hercegovine kao bolje zemlje koja, za koju treba dugo vremena da se svi mi zajedno borimo da bi bilo mjesto boljeg početka i boljeg života.
Kakva su iskustva onih koji napuste Bosnu i Hercegovinu, govori Muamer Logo iz Instituta za razvoj mladih KULT.
podaci koje mi kroz interne komunikacije s njima dobivamo jeste da se oni ipak jako dobro tamo snalaze s obzirom na znanja koja su ponijeli iz Bosne i Hercegovine, prvenstveno stečena kroz civilni sektor i znanja jezika koja su, barem kako ti mladi ljudi kažu, uvijek izuzetno dobro prihvaćena. To su mladi ljudi koji su u velikom broju slučajeva otišli sa diplomom u džepu koja jeste priznata ili nije priznata, ovisno o slučaju, ali nerijetko se dešava da naši obrazovani kadrovi odlaze vani pod svaku cijenu da čiste u kuhinjama, da održavaju brodove, kruzere, da rade kao stewardi, stewardese i tome slično, što je porazan podatak, ali samo govori o težini situacije u kojoj se Bosna i Hercegovina nalazi.
Nizak standard, niske plate i podatak da je u državi preko pola miliona nezaposlenih najčešći su razlozi koje mladi ljudi navode kada obrazlažu činjenicu da žele zauvijek otići iz Bosne i Hercegovine. Prema nekim istraživanjima, čak 150.000 mladih otišlo iz zemlje od kraja rata do danas. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
O noćnom životu u Beogradu, koji je prepoznatljiv po dobrom provodu, ali ukoliko se malo zagrebe ispod površine, nazire se i mreža kriminala, o kojoj su medijima otvoreno spekuliše. Država na taj problem još nema odgovora, a mladi željni zabave sve češće se pitaju koliko su bezbedna mesta za izlaske, zabeležio Zoran Glavonjić.
Dok internetom kruže snimci poput ovog koji čujete sa prepunih splavova usidrenih na Savi, slike noćnog provoda pod teškom su senkom. To više nisu samo priče o kriminalu koji okružuje neka od mesta za zabavu po kojima je Beograd nadaleko prepoznatljiv, nego su i mesta na kojima se dešava da se lako i glava gubi. Mirko Rudić, novinar Nedeljnika Vreme, krajem jula u tekstu pod naslovom "Ko je ubio Fedora Frimermana" ne analizira samo slučaj obezbeđenja jednog od splavova koje je na smrt pretuklo 30-godišnjeg Beograđanina.
To da u ugostiteljstvu, posebno tim splavovima, kafićima, klubovima, da vlada taj neki kriminalni krug, nije ekskluziva što je sad otkriveno, ali ljudi koji bi trebali time da se bave iz policije kao da nemaju dovoljno snage da se reše taj problem, vjerovatno zato što i iz njihovih krugova i redova u tim kriminalnim krugovima rade pojedinci, a sami vlasnici ne žele da govore o tome jer su na neki način ucenjeni i moraju da igraju po tim pravilima u koje su se upleli tako što su eto otvorili splavili i oni uzimaju veći deo tog ilegalnog kolača.
Pod svetlima stroboskopa, u punim diskotekama i splavovima i u strešteću najčešće turbo folk muziku i DJing valja se ogromna zarada. Iskusni privatnici procenjuju da se obrću milioni evra. Pionir u organizovanju noćne zabave na rekama, Dragan Lukić, vlasnik jednog od najpopularnijih splavova koji postoji više od 20 godina, kaže za Radio Slobodna Evropa da se u centru glavnog grada, a bez valjane kontrole, razvija ogroman biznis u sivoj zoni.
U centru Beograda stvari se dešavale koje nisu primjerene ni zemljama Latinske Amerike ili Afrike. Određeni centri moći, slobodno mogu da kažem, kontrolišu noćni život Beograda, gde je u pitanju prostitucija, droga i sve ostalo. Što možda nije običajno, iznosim neke stvari koje mnogi ovde u Beogradu znaju, a čuti. To svi u gradu znaju, cela policija zna, državna bezbednost svi.
Javna je tajna da obezbeđenje klubova i splavova drže i ljudi koji nisu profesionalci i da se mnogi od njih regrutuju iz redova navijačkih grupa. Marko Milošević iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku kaže da je takvo stanje postalo hronično poslednjih 20 godina jer država još nije donela zakon o privatnom obezbeđenju.
Pošto ne postoji zakonski osnov za njihovo angažovanje, ne postoji nikakva vrsta bezbednostne provere. Tu dakle imamo i kriminalce, navijače, ali nažalost imamo i policajce koji rade na crno. Sa službenim oružjem, sa službenim značkama, dakle, koji zloupotrebljavaju položaj time što mašu službenim oružjem. To je velika opasnost u Srbiji. Donošenje zakona bi donekle uredilo tu oblast zato što bi propisalo ko može time da se bavi.
Posljedice takvog stanja trpi i sama država. Čitav sektor očigledno unosnog biznisa fizičko-tehničkog obezbeđenja praktično je bez finansijske kontrole. Mirko Rudić,
Što se tog obezbeđenja tiče, to u sferi te sive ekonomije, zato što legalna ekonomija ne postoji zakon. Što se tiče ovog ekonomskog dela, verovatno da oni imaju fiskalne račune i verovatno da na neki način i mogu da opravdaju sve to, ali siguran sam da i to ne ide 100% legalnim vodama. Tako da stvarno ne verujem da iko zna iz države osim njih koji to radi.
Tako danas u Srbiji skoro da nema evidencije o tome ko, kako i za koga obezbeđuju najposećenije klubove i diskoteke u Beogradu, koji su neki od svetskih medija svojevremeno proglasili prestonicom zabave na Balkanu. Marko Milošević zaključuje.
Ovde se radi o zaštiti nekih, da kažem, ličnih interesa tu, dakle zaštiti imovine, ali način, odnosno oni koji pružaju tu zaštitu sa najčešće i dakle oni koji se ne libe da koriste silu čak i kada to nije neophodno. To je veliki problem.
Samo u prvih 7 mjeseci ove godine u beogradskim kafićima, kafanama i splavovima u raznim incidentima povređeno je više od 200 ljudi, dok su dve osobe, 30-godišnji Fedor Frimerman i 29-godišnja Tamara Radulović, ubijene. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Za kraj dokumenata dana GAF nedelje koji priprema Miloš Teodorović.
GAF nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za prvi GAF u avgustu izabrali ste onaj pod naslovom Super rekonstruisano, što je bio
predlog broj 2.
Gospodine Dinkiću, kako se osjećate posle 12 godina u vlasti i sad ste u opoziciji?
Kad je gotovo, za mene znaj, tek tad je počelo.
Predlažem,
kao što je rekao gospodin Vučić,
sad ćemo da probamo pasulj.
Naravno da je ovo najlepši trenutak u radnom danu jednog premijera.
Osjećam se super.
Mlađan Dinkić je mene obavestio da je to moguće.
Dogovorili smo se da ja nastavim da vodim ministarstvo finansija.
Smatram da je ovakav predlog Mlađana Dinkića neprihvatljiv.
On smatra da je ugrožena njegova pozicija premijera, imajući vidu podršku koju ima Aleksandar Vučić.
Pa to bi vjerovatno značio kraj vlade.
On vidi Vučića kao suštinskog premijera.
Nisam zainteresovan da bez izbora budem premijer.
Dačić je tu sedeo i počeo da vrti glavu kod pitanja saobraćaja i mi smo se razišli, otišli smo svako na svoju stranu.
Meni nije važna funkcija.
Ja ovo nisam tražio.
Mi nismo nikoga lagali.
Dačić vas je slagao.
Bez maske.
Ovo su oni meni ponudili.
Predlažem da Vlada Republike Srbije nastavi da funkcioniše bez Mlađana Dinkića.
To je tek početak jednog procesa koji će zapravo završiti odlaskom Ivice Dačića.
U nastavku slušamo predloge za sedmicu od 2. do 9. avgusta.
Predlog broj 1.
Kada je čuveni navijački lider
Miloš Radisavljević, zvani Kimi,
osuđeni i oslobađeni, preskočio kapije,
na atletsku stazu sišao,
došao do igrača iza gola i skinuo
kapitensku traku Marku Šćepoviću.
Tom prilikom nije reagovao niko od brojnih uniformisanih pripadnika redarske službe
ni policije.
Igrači su bili zbunjeni. Don't be angry with me, darling,
if I fail to understand. A što ste mu skinuli traku? To me zanima, mislim, možete da objasnite.
Pa nisam mu skinuo traku.
A kako niste? Na snimku se vidi da mu skidate traku.
Nisam skinuo, on je meni dao traku.
Stvarno je tako bilo.
A možete vi Šćepoviću da kažete što ste mu dali traku?
Za srce u jedan Šćepović, bez trake, bez titule, živ se preseče spreman da moli za oproštaj.
Pa eto, jednostavno, osjetio sam obavezu neku.
Naravno, vi to ne razumete, čudite se i propitujete, a trebalo bi da shvatite da ste svedoci jednog nadasve specifičnog odnosa. Ma Šćepović i ceo Partizan, igrači i uprava. Bikimiju, ne traku, već i umrljani veš iz nojeve čarape, sve tu nasve terena svukli i dali mu samo da zatraži.
Ipak su cijele godine uvijek uz nas, kada je potrebno, naša 12. su igrači i mislim da to je obavezno. Sad digla se prašina, bukvalno ko nije čisto davanje trake, tako da ne vidim uopšte podizanje prašina kova.
Jeste se uplašili? Jeste u strahu to uradili?
Ne, u jednom trenutku se nisam osjetio ugrožen.
Taman posla, misli se Šćepović, još malo pa da se što lepše prodam, pa će loše uspomene da se zaborave, a u glavi će poput upozorenja ponekad da se čuju glasovi. Ma Ali Šćepović dalje ćuti, lepo mu skimija, u ostalom dobro je prošao ako se uporedi sa, kako da kažemo, drugim zabunama.
Ovo nije prvi put da navijači vaspitavaju igraču, upravo Lazaru Markoviću navijači su opalili nekoliko šamara, nezadovoljni njegovom igrom.
Zbog svega toga treba prepustiti pametnijima i starijima da govore. Sportski direktor Partizanov, Albert Nađ.
Jel se vi bojite navijači?
Ja se nikog ne bojim.
A zašto onda klub ne reaguje?
Ja se nikog ne bojim, gospodine.
Gospodine, klub će dati zvanično.
O, pa tu je još malo, pa portparolka Biljana Obradović, Dete Pinka, poznata po Sitiju i Glasu.
Dobar dan, dobrodošli u Biljana za vas, emisija.
No, pustimo Biljanu, od nje Kimi ništa nije tražio.
Ja sam vas zamolila, prosto novinar ste, kolega, znači za tako...
I s ponosom sam nosio trenerku Partizana. I svako ko nosi trenerku Partizana treba znati da je to velika obaveza kada se nosi trenerka Partizana.
Prema Partizanu i prema Kimiju. A da, Kimi.
A vama je to normalno da preskočite ogradu, dođete do igrača i to...
Pa kažem, normalno je zato što se to dešava posle svake utakmice.
Šati je koleginice.
Mislim, ako ste tu, ako pratite to, većina vaših kolega, mislim, tu se znaju.
Tu bi mogao biti problem, jer se priča da sportski novinari masovno nisu bili prisutni na ovoj konferenciji, sve strahujući da bi se mogli zameriti Kimijevoj ekipi, što mi ne verujemo.
To je nešto najnormalnije.
Ma naravno da jeste.
Pogotovo određeni krug ljudi, par ljudi koji to uvek preskoče ogradu da pokupe zastave i tako dalje posle utakmice. Protiv Zvezde kad smo dali gol utrčalo 2000 ljudi u teren.
Mada ne bi smelo.
Ne znam, da bi smelo ne bi.
Ma sme, njima se baš sve sme.
Predlog broj 2.
O, kakva je neizvesnost, priča se vladala u BI. Do četvrtka oko podneva kada stiže vest, skinuli su im višegodišnji teret sa duše.
Apelacioni sud ukinuo je presudu kojom je troje bivših čelnika državne bezbednosti osuđeno za pomaganje u atentatu na lidera Srpskog pokreta obnove Vuka Draškovića.
Tada u BI to i naslednici državne bezbednosti uramiše slike Milana Radonjića, Stevana Baste i Ratka Romića i to se priča. Ima da ih okače kao svetle primere još trojice izdanaka službe nad službama koji su, poput Kimije na stadionu, pokazali ko je i gde je sistem. I žurka poče. Moć vlast, stvarna i stvarnija od svakog tužilaštva, suda ili policije, bilo gde pa i na stadionu. Mi smo ti koji imamo sve u svojim rukama, dobro možda još Kimi, ali on je naš ili će da bude. A Drašković Vuk, mada ih slabo zanima, nikako ne razumeju što se taj čovek tolike godine ljuti. Hteli su da ga ubiju, više neće. I gde tu vidite problem?
Evo me u Budvi, na mjestu zločina. Gde sam, sudeći prema presudi apelacionog suda, pre 13 godina organizovao atentat na sebe samoga.
Nije da je o tome kao mogućoj opciji u službi ne razmišljaju, ali se ipak ne usudiše. A sada se zamisliše.
Dakle, ništa se u ovoj zemlji neće promeniti dok se ne rasturi ta pećina zla koja se zove služba državne bezbednosti. Sa svim svojim filijalama, u pravosuđu, tužilaštvu, u vladi, u novinarstvu i tako dalje.
Predlog broj 3.
Nekada je tako voleo ovaj refren. Sanjam te još. A sada ga i najavi progoni, pa kada čuje, stanicu menja, jer prvi čovjek Srbija gasa, zna kako se zove ona što pela i njemu to ime koje mu je nekada milo bilo, sada nervozu budi.
Ja neću odustati od toga da reformisam i reorganizaciju Srbija gasa iniciram svaki put na svakoj sednici vlade.
Ministarka energetike Zorana Mihajlović kažu kad god vlada zasedne, prva digne ruku, tad svi očima prevrću jer znaju šta hoće, a ona ponavlja Dule ovo, pa Dušan ono, pa bio on Dušan Dule. Dule i među najsimpatičnijima u SPS-u mora da leti. A najbolje bez Dušana, Dušana Bajatovića. Uostalom, kad ako ne sad, to jest do 20. augusta, kada će valjda i da se finalizuje rekonstrukcija. Neka Dušan podeli URS sudbinu, Srbija gas je jedino bitan.
Ja neću stati dok Srbija gas ne bude...
Insistirate da se on promeni? Ja
insistiram na tome da se promeni način kako funkcioniše Srbija gas.
Može li to sa Dušanom Bajatovićem na čelu?
Pa sa Dušanom ili bez Dušana morat će...
E da, tako preko Zorane i Dušana uveli smo vas u omiljenu nam priču.
Pa nemojte da me podcenjujete.
Naprotiv, premijeru, mi za vas navijamo. Pa makar i Independent za vicepremijera Vučića rekao da je
glasnik umerenosti i modernizacije, neko ko Srbiju vraća u klub.
Mi hoćemo da nas vi kao lider slabije članice vladajuće koalicije u klub vratite i da nam vi dovedete sve te strance o kojima danima pričamo i koji će da nas spasu i nas i vas i vladu i Srbija gas i Zvezdu i Partizan.
Mi smo se dogovorili, Vučić i ja, Zvezda i Partizan ravnopravno.
Kimija nisu pitali pitali, ali to neka njih dvojica reše ili neka njemu one skupštini polože zakletvo, nego ajmo još malo strancima.
Nekada su za SPS stranci koji su dolazili ovde bili i špijuni, nemate sada takav strah?
Dobro znate da je i Milošević jedno vreme za međunarodnu zajednicu bio faktor mira i stabilnosti. Ovde, da li ima špijuna? Posigurno da ih ima. Ali mi smo toliko otvorili sve naše institucije za strance, da ne znam šta bi ovde mogli oni još da špioniraju.
Možda da otkriju tajne dokumente vicepremijera u ostavci.
Vodio sam i beleške detaljne sa tog sastanka, kako me memorija ne bi iznevjerila u budućnosti, jednog dana ću to i napisati.
Vratit ćemo se Mlađanu Dinkiću, a sad...
Kad je reč o tome ko koliko resora drži, ja nemam ništa protiv, ali nije u redu. Zašto? Zato što ja nisam jedini u vladi koji to radi.
Nego je svako uzeo što je više mogao. To je u ostalom standard.
Zato što imate potpredsjednika vlade Krkobabića, koji je ministar za rad, zapošljavanje, socijalne poslove.
I iz koalicije koju premijer vodi, ali čisto da se spomene. Pa dalje.
Imate Rasima Ljajića, koji je potpredsjednik vlade i ministar za trgovinu i telekomunikacije. Imate Aleksandra Vučića, koji je i dalje sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i šef Biroa za kontrolu.
Ma ima nas koliko vam volja.
Kažete da niste jedini Superman koji može da se bavi sa više različitih resora.
Osim jednog, ali njega smo se rešili. Sada neka pati.
Naučio sam, nažalost, šta je to politika, ali mi ljudski kompletno razočarao.
Mislio sam da se zvijeri boje ove vatre koja trag mi prati, i to sam mislio.
On koji se teško razočarava, a sam je primjer korektnosti koja se i naziva korektnost po Dinkiću, a koju su mnogi iskusili počevši još od Labusa pa nadalje.
Meni je to bilo i brutalno i nenormalno.
I boli bre.
Pravo da vam kažem. Da pred Vučićem kažete, ej, moj interes je da Mlađan ode zato što ćeš ti izgubiti rejting kad počne da se baviš financijama i privredom i opašće ti motiv da izađeš na prevremene izbore, a to znači da će još duže biti premijer.
To je, kaže Dinkić, rekao Dačić njemu pred Vučićem za one koji nisu razumeli. A onda opet Dačić.
Pa nisam valjda glup da to pričam pred Vučićem. Pa nemojte da me podcenjujete. Nije valjda da stvarno mislite da tako neko može prosto reći nešto što je glupost.
Ma ne, pogotovo ne u zoni u kojoj sve vrca od inteligencije.
Predlog broj 4.
Dobra osobina premijera Ivice Dačića je svakako u tome što stvari ne doživljava previše lično.
I još se molimo za upokojenje vlade i skupštine Srbije.
E pošto se, barem sad u avgustu, čini da se anatema mitropolita Amfilohija iz Maja nije obistinila, moći mitropolita su se pred očima javnosti devalvirale. Pa u to ime...
Predsedniku vlade Srbije Ivici Dačiću i srpskom patrijarhu Irineju u Beranama su uručene medalje Svetog Georgija prvog reda, povodom proslave 8 vekova manastira Đurđevi stupovi.
Pa premijer Zaneti Srećan uze mikrofon i za njega tradicionalno ćilimče, pa kaže...
Zaista mi je drago da sam ovde zato što je ovaj deo Crne Gore zajedno sa delom, jednim delom Srbije, a možda sada čak i nekih drugih delova država ili nekih samoproglašenih država.
E ako im je rekao... A to mora da se mitropolitu svidelo.
Jeste u stvari ono što je nekad bila Raška država, ono što je stožer.
To što čujete Amfilohije dodaje ključnu reč, stožer.
Kičma stožer zabacuje mi mitropolit ovaj
Raška zemlja.
Ja vidite da smo se pomirili.
U to ime se premijer saže, jer mitropolit ne ustaje. Poljubi ga u bradu i usput ga zagrli. Smeje se mitropolit od srca, a premijer onako.
Predlog broj 5.
Iskakanje iz šina lokomotive brzog voza kod Užica upozorenje je koliko je loša situacija na pruzi Beograd-Bar.
E što ljudi vole da paniče?
Najveći deo pruge nije remontovan od 1976. godine.
Pa, znate kako je tada bila dobra muzika? Naravno da ne znate. Ne sjećate se? Nije ni bitno. Baš u ovom ritmu ljulja se voz levo-desno pa poskoči kad krene od Beograda do Bara. Bezbedno? Majte, molim vas, ko pita?
Pruga je loša.
A što se opredeljujete da putujete vozom?
Pa zato što je jeftino. Duplo jeftinije nego autobus. Autobus je 1200, voz je 500, povratna karta.
I baš nas briga.
Ej, baš nas briga, vozamo se na Taljiga.
I ovo dobrodođer je snimljeno 3 godine nakon što je pruga zadnji put doterivana. I dok ljulja, razmišljajte, jer kako kaže Vidosav Radojević iz sindikata mašinovođa, ima tu elemenata starijih i od poslednje rekonstrukcije.
Tu su pragovi od 73. godine na toj pruzi.
čuli, dotrajali. Svi su gledali da to kako je to stanje fenomenalno, odlično stanje. Nisu govorili istinu. Znači, sada je istina došla na videlo, ali izgubili smo skoro čitavu deceniju.
Maloz je samo izletao iz šina. Sitnica zbog koje niko nije stradao.
Zahvaljujući stručnosti mašinovođa i umešnosti ostalih železničara, odvija se kako se odvija. Za sad ide bez nekih već posljedica, što ne znači da ih ne može biti.
Ama ne paničite, nego teraj.
GAF nedelje možete poslušati i na našem web sajtu i naravno glasati. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.